Gepleýän adatlyk radio öti efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Hazaryň kinarına diýen jalyş möwsüminiň başlanmagynyň ideýany Türkmenistan şäherine taksi hyzmatlarynyň töleweleri 3 esde töwürü gymmatlady. Şäher içgatdan olar 3 manatdan 10 manada Türkmenistanyň halkara howa menzilinden awaza fiýahatçylyk zolugyny üçin aralyk bolsa ýolagçy başyna 20 manatdan 60 manada ýokarlany. Transport narhlarynyň göterilmegi yerli ýaşaýjylar üçin oňaýsyzlyk töretdi. Bu barada da adatlyk radiosynyň habarçysy 3-nji ýylda Sevitden maglumat berdi. Taksi sürücüleri öýleri üçin kesitlenen günlük plan borçnamasynyň 220 manatdan 350 manada ýokarlandyrylanyny aýdýarlar. Munyň ýa-da taksi gatnaşyklarynyň bahalary gymmatlady. Sürücüler üçin kesitlenen täze plan borçnamalary ilki başda 1-nji ýylda güýje girdilipdir. Ýöne soňra 1 aý möhlet bilen goý bolsun edilip 1-nji ýylda gaýtadan täze borçnamalar güýje girdilipdir. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulmuş bolan bir yerli transport hünermeni şäher taksilerini ähtiýaj şeýleri bilen üçünçülüğünü bar olan problemalar galverside avazada nobattaki dinjalış möhümünün başlanmağı bilen bağlılıkta taksi sürücülerinin günlük plan borçnamalarının yokorlandırılanın aydiyar. Redaksiya hupsuluk yağdalır sebeple transport hünermeninin ad familiyasını ağlamaktan saklanıyar. Hazar denginin kenarına kavaza fiyahatçılık zoluğunu tomutku dinjalış möhümü 1. iyunlu başlanıp 1. sentyavrda tamamlanıyar.
Kurban bayramından son şehirçi taksilerin bahası yolukçu başına 3 manattan 10 manada çıktı. Türkmenbaşy'nın halkara hova menzilinden avada gözökçülük nokoduna çenli olan aralık adam başına 20 manattan 60 manada yokorlundu.
Deeper Türkmenbaşy ýaşaýjy adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçymyz bilen gurrundaş bolan yerli transport hünermeni awazada Tomusku dinjalyş möhümüniň başlanmagynyň ideýany taksi sürücülerini günlük plan borçnamasynyň hem ýokarlandyrylanyny, ýöne gelýän fiýahatçylaryň sanynyň azlygy sebäpli öňkü borçnamalaryň bir aý möhlet bilen saklanyp galanyny gurrun berdi.
Soňky 5 gün bäri siýahatçylaryň sany artyp başlady. Biz hem bahalary götermeli bolduk. Ýogsan bolmasa taksi sürücüleri gündelik plan borçnamasyny ýerine ýetirmek üçin gaty kösenmeli bolýarlar.
Deyip transport hünermeni aýtdy. Taksi hyzmatlarynyň bahalarynyň gymmatlamagy şäher ýaşaýjylaryna nägilelik töretdi. Şeýle-de bu ýagdaý şäheriň köpçülük transport ferişdeleriniň gatnaşyklary bilen bagly problemalara üns çekdi. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan yerli ýaşaýjylar şäherdäki awtobus gatnaşyklarynyň ilatyň talabyny ödemeýändigini aýdýarlar. Şäheriň käbir ilatyň nokatlaryny köpçülükleýin transport ferişdeleri awtobuslar barmaýar. Türkmenbaşynyň halkara howa menzili demiryol menzili awaza fiýahatçylyk zoologu we kiçi etrapçylar magtumuly adatlyk we şagadym köçelerini ugry bilen gatnaýan awtobus gatnaşyklary bilen üpçün edilipdir. Ýöne adatlyk radiosynyň habarçysy şagadym köçesiniň şäheriň günorta bölüginden geçýän 7 kilometr Töwerek bölegini avtobus gatnaşyklarynyň ýokdugyny aýdýar. Şäheriň avtobus gatnaşyklarynyň üçin edilmedik bölegini ýaşaýjylary iň ýakyn avtobus duralgasyna barmak üçin piýada ýörmeli bolýarlar. Bu aralykda Türkmenbaşynyň taksi parkyna degişli taksilaryň sürücüleri täzirçilik ulaglary üçin zerur bolan ähtiýaj şeýleriniň bahalarynyň gymmatdygyny, ulaglarda tehniki näsazlyk ýüze çykan halatyny öz hasaplaryny bejermeli bolýanlyklaryny aýdýarlar. Eger ulagyň tekeri ýarylsa, akkumulatory köýse ýa-da başga diýsenlik tehniki näsazlyk ýüze çykan halatyny awat Deýiş işleri sürücüniň boýuna ýüklenýär diýip bir sürücü Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. We Türkmenbaşy şäherine bölünüp berilen täze taksi ulaglarynyň Aşgabatdan getirilenini söýdüniň üstüne goşdy. Ýatdasak mundan ozal martyň başlaryna döwlet media ferişdeleri Aşgabat şäherine 530 tany täze Toyota Corolla kysmyny awto ulaglarynyň ilaty hyzmat edip başlanyklaryny habar berdiler. Şonu paýtagtdaky köne taksi ulaglarynyň 300-den gowragynyň vilayetlere bölünüp berilenligi mälim boldy. Şonu Balkan vilayatynyň awtoparklarynyň Aýna 100 töwerek taksi ulagy düşüpdi. Ätiýan şeýleri gymmat adamlar Aşgabatdan ýandap gelen ulaglary alyp taksi sürücüsi bolmak istemeýärler diýip bir türkmenbaşy ýaşaýjy Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň döwlet ýetirilýän köpçülikleriniň habar berişleri işleri Sewit ýaşaýjylarynyň transport kynçylyklary barada habar bermeýär.